Dobar dan, uvaženi slušalci. Nedelja je 22. jun 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Crveni krst Crne Gore najavio je otvaranje prve narodne kuhinje u Podgorici, u kojoj bi se najugroženiji stanovnici hranili besplatno. U Saudijskoj Arabiji održava se sastanak zemalja proizvođača i potrošača nafte, na kojem će se raspravljati o rekordnoj cijeni tog energenta. 4 mjeseca pred predsjedničke izbore u Americi, Barack Obama je popularniji od Johna McCaina. Feribot sa oko 750 putnika i članova posade potonuo je u vodama Filipina, a strahuje se da je veliki broj putnika nastradao u nevremenu uzrokovanom tajfunom Fengshen. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Daliborka Uljarević, direktor nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja je između ostalog govorila o neuspješnim pokušajima Evropske unije da usvoji konstitutivni akt, što može uticati na gubitak povjerenja u samu Uniju.
Nije za očekivati i nije prosto realno da jedna zajednica 27 država članica koji su vrlo različiti po svojoj strukturi i viđenjima uvijek i konsenzusom donosi odluke koje u velikoj mjeri određuju prekretnicu u njenom daljem razvoju. Tako da je i to jedna od cijena koja se plaća jednom zdravom demokratskom procesu i mislim da će on biti osvježavajući za samu Evropsku uniju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni razlog odbijanja radiotelevizije Crne Gore da integralno prenosi skupštinska zasjedanja nije nezavidan materijalni položaj javnog servisa, nego nastojanje vlasti da time sakrije određene sporne teme, ocjenjuje profesor Svetozar Jovićević. U konkretnom slučaju pretpostavljam da je vlast htjela da zakloni premijerski sat, potencijalno neugodna pitanja opozicije ili nešto drugo. Uvijek se radilo o tome, a ne o nesumnjivo nezavidnom materijalnom položaju televizije, rekao je Jovićević agenciji Mina. On je naveo da je potpuno razumljiva želja opozicije da sjednice parlamenta učini javnim, imajući u vidu društvene okolnosti i razvijenost institucije u Crnoj Gori. Crveni krst Crne Gore najavio je da će u Podgorici biti otvorena narodna kuhinja u kojoj bi se najugroženiji stanovnici hranili besplatno. To će biti prva narodna kuhinja u Crnoj Gori, a planirano je da se u njoj dnevno sprema od 500 do 600 obroka. Prema statističkim podacima, na osnovu metodologije Svjetske banke, po kojoj je 144 eura mjesečno za život granica siromaštva, u Crnoj Gori ima više od 70.000 siromašnih građana, što je preko 11% crnogorske populacije. Predstavnici Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID potpisat će sutra memorandum o razumijevanju koji predviđa saradnju u oblasti energetike. Memorandum predstavlja okvir saradnje u oblasti energetike, odnosno sektoru prirodnog gasa, i njegova svrha je da unaprijedi ciljeve sporazuma o formiranju energetske zajednice, kao i da razvije konkurentno regionalno tržište gasa, saopšteno iz Ministarstva za ekonomski razvoj. Usvajanje izbornih zakona traži široki konsenzus i zato bi političke partije trebalo da shvate da bez podrške građana, ne samo stranaka, nije moguće govoriti o promjeni izbornog sistema, ocjenjuje predsjednik Centra za monitoring Zlatko Vujović. On je agenciji Mina rekao da je ustavna norma veoma precizna i kaže da skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika o zakonima kojima se uređuje izborni sistem. Moguće da bi se ekstenzivnim tumačenjem moglo doći do stava da u širem smislu svi zakonski propisi koji imaju vezu sa izborima čine izborno zakonodavstvo, naveo je on. Prema njegovim riječima, ipak treba poći od uže definicije koja pod izbornim sistemom podrazumijeva ključna pitanja koja određuju način na koji će izborna volja iskazana na izborima biti pretočena u odgovarajući stav parlamenta. Srpska aviokompanija JAT Airways najavila je da će od sutra povećati cijene prevoza u čarter saobraćaju i na nekim redovnim linijama zbog poskupljenja takse na kerozin. Kako se precizira u saopštenju, cijene u čarter saobraćaju bit će povećane od 8 do 14 eura, a na redovnim linijama između 1 i 7 eura za kartu u jednom pravcu. Izjašnjavanje o krivici Stojana Župljanina, koga su juče u Hag izručile vlasti Srbije, tribunal još nije zvanično zakazao, ali je izvjesno da će on pred sudiju biti prvi put izveden tokom predstojeće sedmice, kako predviđaju sudska pravila. Župljanin je optužen za zločine nad muslimanima i Hrvatima u Bosanskoj Krajini 92. godine. Kao tadašnji načelnik policije u Banja Luci, optužen je u 12 tačaka za progon, istrebljenje i ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, nehumana djela, deportacije, bezobzirno razaranje naselja i vjerskih i kulturnih objekata. Eventualno hapšenje i izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu nije dovoljan dokaz za Holandiju da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom, kazao je holandski ministar inostranih poslova Maxim Verhagen. To znači da je za Holandiju potrebno i više od hapšenja i izručenja Mladića. Srbija mora omogućiti svjedocima u tribunalu slobodno davanje iskaza i spriječiti bilo kakve posljedice po njih, rekao je Verhagen, prenose beogradski mediji. Srbija mora, kako je naveo, obezbijediti pristup dokumentima i arhivima, što je neophodno glavnom tužiocu za zastupanje tužbe. Verhagen tvrdi da Srbija mora dostići nivo pune saradnje sa Hagom prije nego što na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U Srbiji je jutros u 10 časova počeo prvi od tri kruga izbora za organe vlasti Islamske zajednice u Srbiji. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pozvao je sve muslimane u Srbiji da učestvuju na izborima za sve organe upravljanja. Ove izbore ne priznaje druga struja koju predvodi Adem Zilkić. Već godinu dana unutar Islamske zajednice traje sukob između dvije struje, od kojih jednu predvodi muftija Zukorlić, a drugu Adem Zilkić. Islamska zajednica, na čijem je čelu Zukorlić, priznaje vrhovno poglavarstvo Rijaseta u Sarajevu i Reisa Mustafu Cerića, dok Islamska zajednica Srbije, koju predvodi Adem Zilkić, nema organizacionih veza sa Sarajevom. Tim povodom ranije je bilo više incidenata i sukoba vjernika u kojima je bilo nekoliko povrijeđenih vatrenim oružjem.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Feribot sa oko 750 putnika i članova posade potonuo je u vodama Filipina, a strahuje se da je veći broj putnika nastradao u nevremenu uzrokovanom tajfunom Fengshen. Zvaničnici grada San Fernando saopštili su da su tri preživjela putnika pronađena u selu u blizini tog grada, ali da će biti potrebno vremena da se dođe do nastradalih. Policija i lokalno stanovništvo su prethodno otkrili četiri tijela na obalama tri sela u San Fernando, ali se strahuje da je veliki broj putnika sa feribota izgubio život. Spasioci i dalje pokušavaju da dođu do preživjelih, uprkos visokim talasima i snažnom vjetru koji su doveli do prekida radio veze sa trajektom. Demokratski predsjednički pretendent Barack Obama vodi u popularnosti ispred republikanskog kandidata Johna McCaina, pokazuju najnovije ankete. Svega 4 mjeseca uoči američkih predsjedničkih izbora 6. novembra Obama vodi sa 2-6% ispred McCaina, prenosi Glas Amerike. Demokrate su optimisti u pogledu osvajanja Bijele kuće nakon 8 godina administracije republikanskog predsjednika Georgea Busha. Mnogi republikanci su u stvari prijatno iznenađeni što je trka toliko tijesna s obzirom na opšte nezadovoljstvo stanjem ekonomije, ratom u Iraku i Bushovom administracijom. Izrael je objavio da u skladu sa primirjem sa Hamasom postepeno popušta ekonomsku blokadu pojasa Gaze. Izraelska vojska je u Gazu propustila 90 kamiona sa hranom i ostalim potrepštinama. Do sredine aprila u Gazu je preko graničnih prelaza Kerem Šalom i Sufa ulazilo oko 100 kamiona. Nakon što su palestinski militanti u aprilu napali Kerem Šalom, 1,5 milijuna stanovnika Gaze dobijalo je pomoć jedino preko Sufe. Nakon primirja sa Hamasom, izraelska vlada će prvo povećati dostavu pomoći za 30%.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Daliborka Uljarević, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, koja između ostalog govori o aktuelnom procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju i potrebi usvajanja evropskih standarda, pravila ponašanja i sistema vrijednosti. Razgovarao Esad Krcić.
Gospođice Uljarević, na čelu ste nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Šta se podrazumeva pod građanskim obrazovanjem i na kakvom je ono trenutno nivou u Crnoj Gori? Koliko su zapravo građani Crne Gore u građanskom smislu obrazovani? Jedan od vaših edukativnih projekata nosi naziv upravo građansko vaspitanje, čiji je cilj obuka nastavnika građanskog vaspitanja. Kakva će znanja i kome ti nastavnici dalje prenositi?
Ja bih prije svega htjela da kažem da vizija Centra za građansko obrazovanje jeste Crna Gora kao demokratsko društvo odgovornih građana. Jasno je da je taj put do takvog društva, mi smo izabrali svoj način da prinesemo tome i kroz obrazovanje za demokratiju, ljudska prava i evropske integracije. I vjerujem da i kroz ove programe jačamo građansko društvo i postičemo visok stepen učešće građana u procesima donošenja odluka. To je nešto čemu se mi jako teško učimo i to je jedan put na kojem ćemo imati jako puno prepreka, jer građani Crne Gore su nerijetko nespremni da preuzmu odgovornost za sopstvene odluke, mnogo su spremniji da daju moć nekom drugom ko će njihovo ime odlučivati, čak i kada to vodi ka vrlo negativnim procesima. Uvođenje predmeta građansko vaspitanje i građansko obrazovanje je jedan sistemski odgovor na to i mi smo vrlo zadovoljni da je taj predmet uveden, jer ćemo imati mogućnost da se naši učenici još od osnovne škole i kasnije kod srednju obrazuju svojim pravima i dužnostima. Naravno, veliko je pitanje kako će to uticati na njih. Taj kader koji smo i mi djelimično obrazovali je također šarenolik, tu ima vanrednih profesora i nastavnika, ali ima isto ljudi koji se teško i sami privikavaju tom načinu razmišljanja.
Taj posao, osim toga što će nositi određenu odgovornost, vjerovatno će biti i veoma obiman.
Da, čitav onaj proces isprovođenja predmeta građanskog vaspitanja i obrazovanja je ono što mi radimo, a što je odgovor alternativa, odnosno jedan oblik obrazovanja odraslih u istom domenu, je nešto što je istovremeno i nasušna potreba u Crnoj Gori. Naš moto jeste da se demokratija uči i Crna Gora društvo nerazvijene političke kulture u kojoj građani zaista nisu svjesni koji krug prava i dužnosti imaju i na koji način mogu da ih ostvare. Naravno, to zahtijeva jedan ogroman društveni napor i mi smo jedna od inicijativa. Nadam se da će biti mnogo više napore. Civilno društvo je vrlo živo u Crnoj Gori, bez obzira na sve spoljne utjecaje i pritiske koje se na njega vrše, ipak to pokazuje svoje rezultate. Međutim, sami građani treba da postanu mnogo aktivniji. Oni ne mogu očekivati da će neka organizacija, institucija stalno da radi ono što je njihov posao, moraju ustati za sopstvena prava.
Obično se kaže da je reforma svijesti najteža od svih društvenih reformi. Koliko su građani Crne Gore koji su listom za učlanjenje u Evropsku uniju uopšte svjesni sistema vrijednosti, pravila ponašanja i načina života kakav nameće članstvo u ovoj zajednici najnaprednijih država svijeta? Čini se da građanima još uvijek više prija pomisao na Evropsku uniju kao mjesto gdje se dobro živi i primaju velike plate, nego društvo čvrstih pravila i beskompromisne primjene zakona.
Pa nema dileme da Evropska unija postala jedna nova magija koja veoma uspješno djeluje u Crnoj Gori, ali priča o evropskim integracijama nije zapravo ništa drugo nego priča o punoj demokratizaciji društva. I ulazak u samu Evropsku uniju znači ulazak u uređeno društvo, a to podrazumijeva i vrlo ozbiljan rad u promjeni našeg sopstvenog načina razmišljanja, u našim navikama, u našoj svijesti uopšte. I mislim da je i ta priča o čovjeku i junaštvu kao jedan od crnogorskih mitova nešto iz čega mi nismo uspjeli da izvučemo na naj bolje, jer danas više se ne postavlja pitanje kako živjeti kao čovjek, nego kako preživjeti ili kako komotnije, neobaveznije živjeti, a to često povlače u našem slučaju i kako zaobići određene zakonske norme ili kako ih prekršiti ukoliko to podrazumijeva bolji život. Mi pokušavamo utjecati na takvu vrstu promjene svijesti, jer o samo Evropskoj uniji, kao što ste sami dobro primijetili, se vrlo malo zna. To je na kraju krajeva jedna zajednica koja počiva na principu slobode, demokracije, vladavine prava, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njoj će pored toga što će biti standard građana mnogo bolji postojati vrlo čvrsta pravila koja će obavezivati obje strane. Imaćemo po prvi put vjerovatno i kontrolisanu vladu, ali i građane koji će u punoj mjeri moći doprinijeti samoj demokratizaciji procesa. Tako da ne postoji crno-bijela slika, nažalost u Crnoj Gori taj proces nije iskomuniciran na pravi način još uvijek. Mi ne znamo šta taj proces donosi ili odnosi za određene kategorije društva i zato nije ni čudo što ga određene i sloj društva glorifikuje, a na drugoj strani ćemo imati, odnosno već u naznakama imamo i one koji su vrlo oštri protivnici sa nedovoljno, čini mi se, argumenata za taj stav.
U vašem bogatom programu aktivnosti nalazi se i Škola evropskih integracija. Kakav je osnovni cilj ovog projekta i kome je namijenjen?
Osnovni cilj škole je obrazovanje građana evropskim standardima i vrijednostima kako bi sami dali svoj puni doprinos ostvarenju različitih aspekata evropskog puta Crne Gore, jer je to dug i složen put. I mi zaista vjerujemo da su evropski poslovi domaći poslovi, da se Evropa radi kod kuće, a da proces približavanja nije ništa drugo nego proces strukturnog prilagođavanja i mi moramo se mijenjamo zbog sebe, ne zbog Brisela. I upravo to je cilj same škole, znači da se pruže osnovna znanja suštine evropskih integracija, principima na kojima počiva Evropska unija, procesu donošenja odluka i naravno onom što je nama jako važno, to su fazama koje nam još predstoje i šta nam koja od njih donosi, odnosno u kojem domenu Crna Gora može postati korisnica tih procesa, u kojem će morati neke stvari i žrtvovati.
Upravo ovih dana ste pokrenuli novi projekat pod nazivom Komuniciranje Evropske unije u Crnoj Gori i obrnuto Komuniciranje Crne Gore u Evropskoj uniji. Projekat je namijenjen obuci državnih službenika. To je vjerovatno pokušaj ublažavanja problema nedovoljnih administrativnih kapaciteta, što je često razlog upozorenja sa evropskih adresa. Kolike su stvarne dimenzije tog problema i da li će Crna Gora uspjeti da taj problem rješava odgovarajućom brzinom?
Ja mislim da taj problem ima dvije dimenzije. Prva stvar je nesporna, naravno da Crna Gora ima vrlo mali broj sposobnih kadrova koji mogu da nose ovaj proces i mi pokušavamo na taj dio problema uticati pružajući određena znanja, vještine, iskustva i dobre prakse zemalja koji su različitim fazama pristupali na Evropskoj uniji, odnosno način na koji su oni komunicirali taj proces. Na drugu dimenziju mi ne možemo, nažalost, utjecati, a druga dimenzija je politička dimenzija, odnosno politička volja da se sposobni kadrovi prosto pozicioniraju na taj način na koji će najviše doprinijeti samom procesu, ubrzati ga i slično. Ja sam imala prilike da u našoj vladi upoznam doista vanredne ljude i vrlo sposobne u svom poslu, ali ono što mi imamo kao problem je da se zbog političkog postavljenja najčešće na rukovodećim pozicijama nađu ljudi koji ne poznaju suštinu procesa i samim tim ga usporavaju u onom dijelu gdje bi on trebao da bude najbrži. Tako da kažem, Centar za građansko obrazovanje će utjecati na ovaj tehnički, stručni dio koji može negdje neki način se unaprijedi. Politička volja je nešto na što građani utiču kroz proces izbora.
Kakvi su dalji planovi Centra za građansko obrazovanje?
Pa Centar za građansko obrazovanje će nastaviti da razvija svoje postojeće programe, naravno. Njega čini inače jedna grupa mladih obrazovanih ljudi koji su životno zainteresovani za sopstveno društveno, političko i kulturno okruženje, ali u svojoj različitosti vrlo ujedinjeni u dijeljenju vizije centra i u tom dijelu mi odgovaramo i na neke nastupajuće potrebe. Želimo da otvaramo nove teme. Ja mislim da smo do sad dokazali da smo lideri u određenim oblastima. Centar je prvi započeo sa školama kao vidom dugoročnog alternativnog obrazovanja, sad su te škole raširen metod obrazovanja i mi planiramo od jeseni jedan set drugačijih novih aktivnosti kojima ćemo pokušati da utičemo i na stavljanje nekih tema u fokus, kao što smo skoro imali jednu konferenciju o populizmu i političkom pamćenju, jer smatramo i da proces ka Evropskoj uniji nije jedan tehniciziran proces, on zahtjeva zaista mnogo više sadržajnog, a mi ćemo sa svoje strane doprinijeti ispunjenju tog sadržaja.
Spolja neprestano stižu upozorenja da su za Crnu Goru najveći problemi korupcija i organizovani kriminal. Zašto, po vašem mišljenju, još uvijek nema konkretnih rezultata u borbi protiv ovih pojava? Povremeno se čuju ocjene da nema upravo pomenute političke volje. Da li je to i vaše mišljenje?
Da, potpuno se slažem sa tim, jer ja zaista vjerujem da mi ne živimo u takvoj državi, a posebno i zbog veličine države u kojoj nije lako istražiti stvari, procesuirati slučajeve i na kraju krajeva osuditi one koji su se ogriješili o zakon. Tako da je jasno da su institucije Crne Gore već i suviše dugo zarobljene biografijama određenih političara i da su nesposobne da se odupru tome i sprovode ono što je u njihovom mandatu.
Često se može čuti i za postojanje antievropskog lobija koji pipke navodno ima i u vladi. Iz vlade je to odlučno demantovano. Da li vama takve tvrdnje zvuče realno, odnosno da li u vladajućoj strukturi zaista postoji potpuno saglasje u vezi opredjeljenja za evropski put Crne Gore?
Pa dobro, mi smo imali situaciju u kojima se iz vlade mnoge stvari odlučno demantovane koje su se kasnije pokazale nažalost kao tačne. Vrlo sam uvjerena da postoji antievropski lobi unutar vlade, ne treba njegovu moć podcjenjivati niti samo njegovo postojanje, rezultati postojanja takvog lobija se vide i kroz sve ono što zaista usporava put Crne Gore u Evropsku uniju. Mi ovdje govorimo o onim krugovima u vladi, onim donosiocima odluka, oni nisu nemoćni, koji se snažno odupiru uvođenju konkurencije, potiskivanju monopola, koji teško prihvataju nove zakone koji ograničavaju njihove monopole, odnosno ako prihvataju, pišu takve zakone sa konstrukcionim greškama i koriste prosto svoje pozicije moći da ni takve zakone ne primjenjuju. kritikuju ili na drugoj strani da neistomišljenike i kritičare označavaju kao neprijatelji, kao frustrirane, sramotne ljude itd. Prosto one koji su sopstvene interese poistovjetili sa državnim i sebe su stavili izvan institucije i zakona. To je vrlo snažan antievropski lobi koji se može predstavljati kao zagovornik evropskih integracija, ali kada vi analizirate ono što su što je učinjeno, što su njihova djela, jasan je jaz između proklamovanih navodnih evropskih ciljeva i rezultata takvog rada, počeš od toga kakvi su nam putevi, na koji način se gradi i kako se dobije dozvole za određene poslove, do toga kakva je situacija u slobodi medija, zatim civilnom društvu, na univerzitetu na kraju krajeva.
Kako dalje putem evropskih integracija? Nakon propalog evropskog ustava sada je debakl doživio i Lisabonski ugovor koji je trebalo da ga zamijeni. Moglo bi se reći da se to ne tiče zemalja koje su tek na putu učlanjenja u Evropsku uniju, ali čini mi se da ovi problemi koji zadiru u sam temelj Unije ozbiljno podrivaju povjerenje u ovu zajednicu.
Pa Evropska unija je imala kroz svoj razvoj različite faze i nije ovo po prvi put da ona doživljava takozvanu krizu ili ono što se vrlo često u Evropskoj uniji naziva periodom refleksije. Ja ne bih bila toliko zabrinuta za budućnost Evropske unije, to je ipak jedan organizam koji je pokazao svoju vitalnost i do sada. Ja bih se radije fokusirala na ono što su naši zadaci i što mi treba da uradimo na putu da postanemo uređeno društvo koje će u punoj mjeri funkcionisati u skladu sa evropskim standardima, a sigurna sam da onog trenutka kada mi budemo spremni za Evropsku uniju, da će Evropska unija prevazići ove turbulencije koje trenutno ima. Na drugoj strani nije za očekivati, nije prosto realno da jedna zajednica 27 država članica koji su vrlo različiti po svojoj strukturi i viđenjima uvijek i konsenzusom donosi odluke koje u velikoj mjeri određuju prekretnicu u njenom daljem razvoju. Tako da je i to jedna od cijena koja se plaća jednom zdravom demokratskom procesu i mislim da će on biti osvježavajući za samu Evropsku uniju, makoliko nam u ovom trenutku izgledao možda kao negativan za naš put ka Evropskoj uniji ili pak kao neizvjestan za njenu dalju budućnost. Apsolutno nemam dileme da će se Evropska unija razvijati još prosperitetnije i još bolje.
Rekli ste kada Crna Gora bude spremna za Evropsku uniju i Evropska unija za Crnu Goru. Kada će se to desiti?
Ja ne spadam u one koji licitiraju godinama, niti mislim da je to realno u nekom bližem onaj periodu. Vrlo je u stvari jasno da će samo Hrvatska ići nešto brže iz regiona ka tom putu. Mislim da ćemo preciznije informacije imati kada i Evropska unija usvoji svoju novu financijsku perspektivu od 2013. do 2020. godine, pa prosto ukoliko se pronađemo u tom budžetu, onda smo planirani za proširenje do 2020. Ukoliko nas nema u budžetskom izrazu, ne možemo ni očekivati da ćemo ući u Evropsku uniju do 2020. godine. Mislim da je inače to licitiranje sa godinama prilično neozbiljno, da treba baratati sa činjenicama, a jedini način da to ubrzamo jeste da vrlo predano, ozbiljno i sa punom političkom i stručnom posvećenošću radimo ka implementaciji evropskih standarda.
Bila je to Daliborka Uljarević, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, s kojom je razgovarao Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na kioscima Hrvatske u četvrtak se pojavio posljednji broj popularnog hrvatskog nedjeljnika Feral Tribuna. Feralovci su do sada preživjeli komunizam, rat i brojne posljeratne cenzure, ali uprkos stabilnom tiražu nisu mogli ništa da učine protiv naprasno prekinutih pregovora sa potencijalnim poslovnim partnerom, Europa Press Holdingom. Enis Zebić.
U 90. godinama Feral je bio neka vrsta komiteta nacionalnog spasa, koji je češće jednom polusafrkanskom, a rijeđe analitičkom oštrinom omogućavao da se prežive teška vremena ideologiziranog zločina, koji su ljudi u dobroj većini inače prihvaćali, kaže za Radio Slobodna Evropa sveučilišni profesor i donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
Zločina vezanog uz rat i privatizaciju, koji nije imao samo opći, nego i konkretan karakter za tisuće i tisuće ljudi i obitelji, bio je jedno vrijeme u Slobodnu Dalmaciju, pa kasnije Novi list i još nekoliko drugih institucija. Ona točka otpora koja je onemogućila da Tuđmanov režim, koliko god ima demokratsku legitimaciju, ipak postane totalitaran.
90. su bile zlatne godine za Feral i tužne za hrvatsko novinstvo, kaže za naš radio dugogodišnji novinar i profesor novinarstva Stjepan Malović.
I Feral je bio taj koji je, da tako kažemo, činio razliku uz neke druge medije koje nisu stekle takvu slavu, koji Putin nezasluženo kao 100 jedinica, Novi list, ali ne smijemo zaboraviti i programe koji su bili na stranim radiopostajama, ali na hrvatskom jeziku, koje su radili hrvatski novinari, koji su također u tom razdoblju bili nositelji jednog slobodnog nezavisnog novinarstva.
Feralovci su bili jedna od žrtava Tuđmanove smrti, jer im je nestao glavni predmet izrugivanja, nastavlja Puhovski.
Njihova se pozicija promijenila, više nije bilo takvih vladajućih struktura na koje bi se njihov način izrugivanja mogao primijeniti, a istovremeno je došlo sa promjenom stanja drugim medijima do radikalnog smanjenja interesa za njih, do smanjivanja naklade, do gubitka financijskih sredstava. Danas se našli u situaciji da se pokušaju prikrpiti velikom carstvu Europa Press Holdinga sa ishodom koji se, nažalost, mogao predvidjeti.
Jedan od utemeljitelja Ferala, komentator Marinko Čulić, kaže kako je njegovim novinama došao glave ekonomski moment, odnosno nemogućnost da se nađe bilo kakve reklame, jer su se oglašivači bojali njihove neukrotivosti. Europa Press Holding je već dulje vrijeme pokazivao želju za suradnju s Feralom, upravo zbog tog nekog Feralovog mjesta u povijesti, kaže Čulić.
A sve se to na kraju zapravo pokazalo kao jedna velika laž, gotovo ima elemenata nekog svjesnog guranja u dužničko ropstvo. Jer ti međusobni odnosi nikad nisu raščišćeni ako je s naše strane stalno to nuđeno, tako da oni naprosto uđu u vlasništvo, nego oni su to izbjegavali, a dugovi naši prema njima, baš zbog toga što nisu stvari raščišćene, su non stop rasli. Na kraju su toliko narasli da mi to više nismo mogli podnijeti.
Profesor Malović kaže da je ipak glavni razlog njihovog gašenja u nesnalaženju u post-tuđmanovskom vremenu.
Feralovci su jako snažno naglašavali da je većini javnih poduzeća zabranjeno da se reklamiraju Feralu, međutim mi imamo primjeri nekih drugih medija koji su bili protiv, da tako kažemo, režima, pa su uspjeli privući oglase. Mislim da jednostavno su oni bili naviknuti na i donacije međunarodne i na pomoć međunarodnu i da se jednostavno nisu snašli u novoj situaciji. PPH je htio vjerojatno po nekim naznakama kupiti Feral, možda je dobro što nije tako, jer bi Feral imao onda puno, puno lošiju sudbinu, jer bi se on utopio u velikoj korporaciji koja jednostavno ima svoje zahtjeve i koja ne može čak niti ako želi se kititi jednom perjanicom, ne može do vijeka uzdržavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Crveni krst Crne Gore najavio je otvaranje prve narodne kuhinje u Podgorici, u kojoj bi se najugroženiji stanovnici hranili besplatno. U Saudijskoj Arabiji održava se sastanak zemalja proizvođača i potrošača nafte na kojem će se raspravljati o rekordnoj cijeni tog energenta. 4 mjeseca pred predsjedničke izbore u Americi Barack Obama je popularniji od Johna McCaina. Feribot sa oko 750 putnika i članova posade potonuo je u vodama Filipina, a strahuje se da je veliki broj putnika nastradao u nevremenu uzrokovanom tajfunom Fengshen. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.